Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Jina langu ni Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Leo ni siku ya Jumatatu ya Februari mosi mwaka 2021. Na kama ilivyo ada ya kila Jumatatu ni mada kwa kina, leo tukiangazia harakati za mwanamke mmoja kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ambaye kwa miaka zaidi ya 30 amekuwa akilea watoto wanaoachwa yatima kutokana na vita. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi zikisomwa na Asumta Masoi.
Habari kwa ufupi. Umoja wa Mataifa nchini Somalia umelaani vikali shambulizi la kigaidi lililofanywa Jumapili kwenye hoteli ya Afrika katika mji mkuu Mogadishu na kusababisha vifo vya watu kadhaa na wengine wengi kusalia majeruhi. Mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini humo James Swan amesema amechukizwa na shambulio hilo kwenye eneo hilo ambalo mara nyingi hutembelewa na raia. Ripoti zinasema kuwa kikundi cha kigaidi cha Al-Shabaab kimekiri kuhusika na shambulio hilo. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amelaani vikali kitendo cha jeshi kuwashikilia kiongozi mkuu wa Myanmar Aung San Suu Kyi na Rais Win Myint. Kupitia taarifa iliyotolewa na msemaji wake Jumapili jijini New York Marekani, katibu mkuu pamoja na kulaani ameelezea wasiwasi mkubwa kufuatia kitendo cha jeshi kuchukua mamlaka ya bunge, rais na mahakama. Guterres amesema matokeo haya ni pigo kwa mabadiliko ya kidemokrasia nchini Myanmar. Tukio hili limekuja saa chache kabla kufunguliwa rasmi kwa kikao kipya cha bunge. Siku chache kabla tukio hilo kumekuwa na ongezeko la uhasama kati ya serikali na jeshi baada ya uchaguzi mkuu mwezi Novemba mwaka jana. Na kamisheni ya haki za binadamu nchini Sudani Kusini imekaribisha hii leo maamuzi ya serikali ya Sudani Kusini ya kuendelea na mchakato wa kuunda mahakama maalum ya maridhiano na mbinu zingine za sheria kwa ajili ya kushughulikia ukiukwaji wa haki uliotekelezwa wakati wa mzozo nchini humo. Katika hatua ya kutekeleza wajibu chini ya makubaliano ya kutatua mzozo ya mwaka 2018 nchini Sudani Kusini, mawaziri waliomba Wizara ya Haki na Masuala ya Katiba kuchukua hatua zinazohitajika kwa ajili ya kuunda tume ya ukweli na maridhiano kufuatilia na kuorodhesha matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu na sababu ya mzozo nchini Sudani Kusini. Mwisho wa habari kwa fupi.
Asante sana Asumta Masoi kwa muhtasari wa habari. Na punde basi tutaelekea mashinani na leo tutasikia kutoka kwa Dr. Ambrose Talisuna kutoka shirika la afya la Umoja Mataifa WHO kuhusu COVID-19 barani Afrika. Usibanduke.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Naam, kama nilivyokuahidi, sasa ni mada kwa kina na tunaelekea katika mji wa Beni, jimboni Kivu Kaskazini, nchini DRC, kumulika harakati za Noela Kombe ambaye mapenzi yake kwa watoto yamemsukuma kwa zaidi ya miaka 30 kuanzisha kituo cha Mungu ni Mwema na kuwatunza watoto yatima ambao wameachwa na wazazi wao ikiwa ni matokeo mabaya ya vita. Katika taarifa hii iliyoandaliwa na Luteni Isa Mwakalambo, afisa habari wa kikosi cha 7 cha Tanzania, Tanzbat 7, kwenye kikosi cha kujibu mashambulizi FIB cha ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini DRC MONUSCO, Noela Kombe anaelezea panda shuka za kazi yake hiyo ya kujitolea. Kwako Luteni Isa Mwakalambo.
Mwanamke huyo shujaa anaeleza kwa kina jinsi alivyosukumwa na kazi ya kujitolea ya kulea watoto ambao wengi wao huletwa wakiwa na umri mdogo kuanzia miezi 0 hadi mwaka mmoja.
Sipendage kuona mtoto anateseka. Sasa ilikuwa wakati mimi nakuwa na amri ya mtu mzima na kuwa na miaka 15. Akili yangu ilikuwa inanituma nitoke kwa masomo niende paida kwenye koko ba orfele. Ndafika, ndanja naosha watoto, nibebe, ule masere akanipatia sasa utakuwa na kuya na midi sawa. Usomea hapa, nikasomea pale paida. Sasa ikakuwa siku mwa hivi na mimi nikafikiria. Nikamwambia mama, mbona uko unanyonyesha? Mbona ule mtoto ana mamake anakufa? Uwezi mnyonyesha na fitina? Sasa toka hapa. Toka hapa. Ah, mama kanifukuza. Nikaenda nalia, nikaenda nikachukua ule mtoto, basi nikampatia mamangu. Watu walikuwa pale kukilio, wakashangaa. Mamangu akatomboka. Akasema unaniletea mtu wa kukufa. Mamake anakufa. Wewe unazania ndawatosha franga? Nikasema mama mwache. Basi iliendelea, mama akasikia huruma, akakamata ule mtoto ule yatima. Na kama nakamnyonyesha nikasikia roho inarudia mtumbo. Nikamtosha ule mtoto paida. Paida bakanikalisha miezi 6. Na ule mtoto iko hapa sasa kwa professor. Mtoto wa kwanza iko anazala watoto 8. Professor iko hapa Beni. Nikatoka pale, nikapata bwana akanioa. Nikabeba mimba. Tena tena nikaona mtoto mwingine mamake akakufa, nikamkamata. Bwana akasema wewe unakamata huyo mtoto sio, nitoka kubunyomba. Akasema ah, nasikia mzuri. Nikatoka. Nikabakia na watoto mbili wangu na ule yatimu. Njoo ule mwenye iko Kasindi. Anakuwa na watoto sita. Kidogo nikaona tena siku nyingine niko Lume sasa Mtwanga. Bakaniletea watoto tatu. Nikakala na wale watoto titi nianza kulimia watu nalima. Vita ikakuya. Tukakimbia pa Beni sasa. Basi pa Beni ilinifurahisha sasa. Nikwenda kamata pale watoto, mbona nikasikia mtoto anakufa niende. Nikasikia mtoto anakufa nibebe. Abata nikatalia mtoto na mpaka leo papa Mungu anatenda muujiza. Hapa hakukukua orfelina. Orfelina ilikuwa tu paida. Ninaanza ona bamu sada inakuya. Bana kwa nasema sanda fika pala se mama Anuela Mungu wako nungine. Yako ni kipaji. Ndarudi. Ndafika mama Anuela yako ni kipaji. Ndarudi. Bakia niko nalokota sayi maibu. Niko nalokota ile maibu gravier. Ndapiga. Mchanga ndapiga. Ninaujisha. Masomo nabiko banasoma tu. Mpaka leo mina safika na batoto. Yote banafika sayi.
Kufuatia kujitolea kwake kufanya kazi hiyo ambayo hupata changamoto nyingi, ameshukuru wa Tanzania walinda amani hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kikosi cha kujibu mashambulizi cha FIB MONUSCO kwa kujitolea kumpa misaada mbalimbali ya kiutu na kusema kuwa imempa faraja kubwa.
58 bote tangia nilianjaka 58 benye biko viva beba nakufa biko buzi hati leo Mungu anakia kunifungulia kwa Tanzania. Antoka sika ndasema nini papa. Nilikuwa sikunye mai. Nilikuwa sikule chakula. Na mina lalaka tuvi kama haonikumbushi se kula. Seze kula. Kula, seze kula. Niko tunafikiria hapa watoto ndabatia wapi? Hapa watoto ndabatia wapi? Shamba njoo ile banalu walisha tukimbiza. Sasa batakuwa navala namuna gani? Batakuwa nalala namuna gani? Batasoma namuna gani? Lakini Mungu alienda itase nye ba Tanzania mutafika hapa Beni juu ya mama Noela. Na kama musaka saidia ba yatima, mulikuwa nanitafuta njoo leo papa. Sasa mimi naona hivi mimi naangalia msaba si, ningelikuwa na mali hakuna mwenye angeteseka hapa Mobeni. Na watoto sona bana. Maana kenda sema mtu mwelo ananitosha ndani ya magumu iko tu wale Tanzania. Nilikuwa mtu sina nikunalia kila siku. Ona kizi nisaka kauka. Nikimbie wapi? Ni kazi ya Mungu. Niache wapi? Saa zingine nikakimbia nda kwa kama Sara.
Kituo hicho cha Mungu ni mwema kinachoendeshwa na Bino Hela Kombe kina watoto zaidi ya 30 ambao wapo wenye umri wa miezi mitatu hadi miaka 15 ambapo pamoja na changamoto hizo watoto hao wapo wanaosoma shule za msingi na sekondari na wengine wanajitegemea katika maisha yao. Watoto hao wakiwemo vijana wa kike na wa kiume hawakusita kumpongeza mama huyo shujaa kwa kuwezesha kufikia hatua hiyo huku wakiahidi kusoma kwa bidii ili kusaidia watoto wenzao ambao ni yatima.
Ananita Clarice Kombi. Nashukuru Mungu nipatia mama bora na tukomalisha. Analima shamba tu ndio natukomalisha. Kama nashukuru. Bila mama ananikomalisha na Mungu naye mubariki.
Nashukuru kwa kupatia mama kama huyu. Nifika hapa niko mbebe.
Nilifika hapo kwa mbebe.
Hata kuraje endelea kuchunga watoto wengine, aendelee kuchunga bia.
Naita Jiore. Najua mamangu nizi sawa amesema kwa kunikomalisha. Na sasa hivi nasikia furaha sana. Ni nini zipenda niendelee tu na masomo. Jana mimi nipatage kuraje ya kusaidia wengine.
Kutoka hapa Beni jimboni Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Luteni Isa Makalambo, afisa habari Tanzbat 7.
Shukrani Luteni Isa Makalambo kwa mada hiyo kwa kina. Nawe Bi Noela Kombe tunakutakia kila laheri katika usamaria wema wa kulea watoto hao yatima. Sasa tuelekee mashinani. Leo hii tunaye Dr. Ambrose Talisuna. Huyu ni mkuu wa programu za kujiandaa wakati wa dharura kwenye shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO kanda ya Afrika. Leo anazungumzia ongezeko la wagonjwa wa corona barani humo.
The current upsurge of the COVID.
Ongezeko la wagonjwa wa COVID-19 barani Afrika linatokana na mambo manne makuu. Kwanza tabia ya binadamu. Watu wamechoka kunawa mikono, kuvaa barakoa na kuzingatia umbali unaofaa, na kwa hiyo mtazamo hatari umepungua. Nchi nyingi zimelegeza hatua za umma za afya na za kijamii. Jinsi ya kufanya kazi katika sekta ya biashara pia imelegezwa. Watu wanakusanyika wakati wa msimu wa sherehe. Pia tunashuhudia mnyambuliko wa virusi ambao unaenea kwa haraka, na kwa bahati mbaya hii inaongeza idadi ya vifo.
Asante sana Dr. Ambrose Talisuna kwa ujumbe huo. Na kufikia hapo basi natamatisha jarida letu Jumatatu ya leo kutoka Umoja Mataifa. Jarida lingine itakujia hapo kesho, lakini kwa sasa tembelea vuti wetu news.un.org/sw upate taarifa zingine mbalimbali. Pia unaweza kujifunza Kiswahili. Na usisahau kurambaza kwenye ukurasa wetu wa Twitter @habarizaun. Kwa niaba ya wote naitwa Flora Nducha, asante sana na kwaheri kutoka Umoja Mataifa.